Sika oyo tota na lilingi na sambo. Mokolo moko basi mosusu bayaki na bana na bango epa na Yesu. Balingaki ete Yesu ata na maboko likolo na bango mpe abondela mpona bango. Kasi bayekoli na ye bamekaki kopekisa basi yango ete batungisa Yesu te. Yesu amonaki bango mpe alobi ete te kopekisa bango te. Tika ete bana mike baya epa na ngai. Soko olingi kobila ngai, ozala lokola mwana moke. Oso kisama epa na Nzambe, mpe otia elikia na yo epa na Nzambe. Mokolo mosusu, baye kuina Yesu bayaki, na lisolo na ntina na moto nani, akoza monene kati na bokonzi na Nzambe. Yesu akamati mwana moke, mpe ati mwana liboso na bango. Alobiete. Mpona moto kokota na bokonzi na Nzambe, ebongi na ye te, abongo na makanisi na ye lokola mwana moke oyo. Oyebi ndenge bana mike bazali kondima baboti na bango. Bazali na ntembe te, bakondima nyonso baboti bakoyebisa bango. Nzambe alingi ete, tondimela ye boye, mpe totosa ye. Alingi ete tozala lokola bana mike, tondima ye, mpe likia na biso ezala na ye. Soko tokobeta ntembe, tokoki kondima Nzambe malamu te. Yesu alingaki bana mike, mpe abatelaki bango, alobi ete. Soko tokobatela bana mike, ezali lokola tozali kobatela Yesu. Soko tokopengwisa bana mike, na nzela malamu, Nzambe akoyoka nkanda, mpe akopesa bitubu makasi epa na biso.